Liela daļa iedzīvotāju Latvijā nevar atļauties iegādāties mājokli, tāpēc tas tiek īrēts, taču nāks saskarties ar problēmu, ka trūkst dzīvojamās platības. Zemā iedzīvotāja pirktspēja rada arī zemu investoru interesi būvēt jaunas mājas, tāpēc ekonomikas ministrija ir izstrādājusi atbalstu, kas ļautu pašvaldībām saņemt aizdevumu valsts kasē vismaz uz 30 gadiem ar salīdzinoši zemu procentu likmi, lai būvētu jaunas daudzdzīvokļu mājas, ko izīrēt. Stāsta ekonomikas ministrijas mājokļu politikas departamenta direktora vietniece Daci Vītola.
Piemēram, Valmiera Cēsis, Miltene, Ventspils, Skuldīga, Jelgava, Dobela, Sigulda, Baldona, Jēkabpils, Rēzekne. Un, protams, ir arī citas, kurām varbūt mēs neesam pajautājuši, bet mēs pajautājam, cik viņām nepieciešam šis dzīvokļu skaits un cik viņi plāno arī potenciālās darba vietas nākamajos 3 gados. Un paralēli mēs arī salīdzinājumu atskatījām, kā ir Rīgas sludinājumu skaits pieš šīm te pašvaldībām, un viņš bija daudz mazāks nekā tas nepieciešamais dzīvokļu skaits vispār, ko bija norādījuši konkrētās pašvaldības.
Ministrija noteikusi, ka būvniecības izmaksas 2019. Gadā nevarēs pārsniegt 1300 eiro uz vienu kvadrātmetru. Turpmākajos gados būvniecības izmaksas tiks pārskatītas, ņemot vērā situāciju būvniecības tirgu.
Mums ir jāvirza grozījumu likumā, lai vispār būtu deleģējums kabinetam strādāt šādu atbalstu programmu un noteikumus, un šim te visam vajadzētu stāties spēkā nākamajā gada sākumā.
Rēzekne ir starp tām pilsētām, kas ir gatava būvēt jaunu daudzdzīvokļu māju, ir pat noskatīta vieta pilsētas Ziemeļu mikrorajonā. Turpina Rēzeknes pilsētas domas priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs.
Tas būs kā pilots projekts, mums vajag izmēģināt to tirgu un situāciju. Mēs plaši neiesim pašu sākumu, tur varbūt 50-60 dzīvokļi, tā būs viena māja. Un attiecīgi mēs to varēsim piedāvāt jau pēc 2 gadiem. Galvenais princips, kuru jāievēro pēc jaunu dzīvojumu māju, daudzdzīvokļu dzīvojumu māju būvniecības, tad lai tas, tā nomas maksa nebūtu zemākā par 3 eiro kvadratmetrs. Tāda gadījuma, ja mēs saņemam tādu maksu, mēs varam teikt, ka pat ja mēs iegūtam kreditlīdzekļus māju būvniecība, mēs atmaksājam pilnībā visu to projektu.
Daugavpils pilsētā arī ir problēmas ar dzīvojamo fondu, tas ir novecojis, un uz pašvaldības dzīvokļiem cilvēkiem nākas gaidīt rindā. Stāsta Daugavpils pilsētas domes dzīvokļu nodaļas vadītāja Jolanta Cinne.
Rinda mums ir mazāk nekā 100 cilvēki rindā šobrīd ir. Problēmas ir ar dzīvošanai derīgu dzīvojamo fondu. Ja arī mēs varētu izīrēt tātad pilsētas iedzīvotājiem, dzīvojamās telpas, tam ir jābūt dzīvošanai derīgām, tam ir jābūt tātad iestiklotām logu ailēm, ieliktām durvīm, ja dzīvoklis ir labiekārto, tad arī aprīkotām ar kanalizāciju.
Tomēr neraugoties uz problēmu ar dzīvojamām mājām, pilsētā negrasās būvēt jaunas. Daugavpilī labāk vēlas sakārtot jau esošās mājas, skaidro nekustamā īpašuma attīstības nodaļas vadītā Inta Ruskule.
Tas, kas ir tuvāk Rīgai, pilsētas, protams, vēlās jau būvēt jaunas, jo viņiem nav tāda dzīvojamā fonda kā tāda. Tās kā, piemēram, Riepāja, Daugavpils, kurs ir tālu no centra, līdz ar to vēlās īstenībā atjaunot esošos īpašumus. Un tas ir ļoti pieprasīt, jo ko mēs darīsim ar to dzīvojamā fondu, jauksim viņu nost. Un līdz ar to tad tomēr tas ir viens no aspektiem, ko mēs izskatam. Un mēs ceram, ka jaunā valdība piešķiras līdzekļus arī šādam mērķim un skatīties individuāli visu valstu kopumā, ne tikai pierīgas rajonas un pilsētas.
Atbalsta programmai īres māju būvniecībai pašvaldībās jāsekmē darba spēka piesaisti un līdz ar to arī ekonomisko izaugsmi reģionos. Kā norāda ekonomikas ministrijā, jaunas būvētajai daudzdzīvokļu mājai jābūt izīrētai vismaz 80% dzīvojamās telpas. Tās nevarēs nodot apakšīrē, nevarēs pārdot vai atsevināt trešajām personām. Lāsma Zūt, Latvijas radio studija Latgalē.